Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия төбәкләренә 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балаларга айлык түләүләр өчен өстәмә рәвештә 62 миллиард сумга якын акча юнәлдереләчәк. Шуның 1 миллиард 300 миллион сумын Татарстан алачак. Шул хактагы буйрыкны Россия Федерациясе премьер-министры Михаил Мишустин имзалаган. Өстәмә финансау ихтыяҗы әти-әниләре пособие алу хокукына ия балалар саны арту белән бәйле. Россиядә аларның саны 4 миллион 200 меңнән артып китә. 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балаларга пособиеләр Россия президенты Владимир Путин указы белән быелның июнендә түләнә башлады. Айлык түләүенең күләме бер балага туры килгән төбәк яшәү минимумының 50% тәшкил итә. Бу якынча 5500 сум дигән сүз. Бүген Россия Федерациясе Хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко Россия Федерациясе субъектларында төбәкләр белән идарә итү үзәкләрен булдыру һәм эшләтү мәсьәләсе буенча селектор киңәшмәсе үткәрде. Киңәшмә эшендә видеоконференция элемтә режимында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин һәм Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесе Әсгать Сафаров катнашты. Исегезгә төшерәбез, ил субъектларында төбәкләр белән идарә итү үзәкләре Россия Президенты Владимир Путин йөкләмәсе буенча оештырыла. Алар хакимият органнары тарафыннан гражданнар мөрәҗәгатьләрен мониторинглау һәм эшкәртү буенча координация үзәге булырга тиеш. Яңа үзәкләрнең бурычы төбәк хакимият органнары һәм муниципаль берәмлекләр администрацияләре эшенең сыйфатын күтәрү. Йөкләмәне үтәү вакыты дип 1 декабрьгә кадәр билгеләнгән. Казанда регион белән идарә итү үзәгенең проект офисы 30 октябрьдә эшли башлады. Проект офисы рәисе итеп Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская билгеләнде. Татарстандагы платформа халык контроле республика мәгълүмат системасы. 2012 елдан әлеге система аша халыктан 307 меңнән артык мөрәҗәгать кергән, 270 меңнән артык мөрәҗәгать уңай хәл ителгән. Татарстан халкы 2019 ел өчен исәпләнгән 7 миллиард 900 миллион сум милек салымының 4 миллиард 200 миллион сумын түләгән. 1 декабрьгә кадәр аның калганын түләп бетерергә кирәк. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, узган елда ноябрь уртасына салымнарның яртысыннан артыгы түләнгән булган. Узган елгы салым җыю вакыты белән чагыштырганда Татарстанда салым базасы 700 миллион сумга арткан. Марат Сафиуллин милек салымнарын 2020 елның 1 декабреннән дә соңга калмыйча түләргә кирәклеген әйтте. 1 декабрьдән соң түлисе суммага көн сайын пени исәпләнәчәк. Милке булып та салым түләү турында белешмә алмаган гражданнарга салым хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Салым хезмәтенең бердәм телефоны 8-800-222-2222. 5-нче санлы районара салым инспекциясенең бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин сөйли.
Салым кәгазьләрен җиткерү ул салым органнарына йөкләнгән һәм ел саен без бу эшне башкарабыз. Без салым исәпләгәндә милекләрне теркәгән оешмалардан ел саен бер тапкыр хәбәр алабыз. Кем исемендә нинди милек булганын раслап, алар безгә җибәрәләр әлеге хәбәрне. Шул хәбәр нигезендә без салымны исәпләп, законда әйтелгән без салым түләргә бер ай вакыт кала, һәр бер салым түләүчегә әлеге түләү кәгазьләрен җиткерергә тиешбез дип әйтеп. Һәм без моны башкарабыз, быелда шул эшне башкардык. Безнең федераль хезмәте ел саен яңадан яңа мөмкинлекләр тудырып тора. Бу инде әйтергә кирәк, интернет аша безнең электрон дәвештә, безнең федераль хезмәтенең сайтында, ул налог.ру дигән сайтта электрон сервис хезмәтләре урнаштырылган. Алар бик җайлы. Кемнең шәхси кабинеты бар, аларга кәгазьдә җибәрү каралмаган закон нигезендә, алар кәгазьдә алмый. Алар бары тик менә шәхси кабинетын гына күрә үзләренә исәпләнгән салымны һәм түли алалар. Ә кемнең инде шәхси кабинеты юк, аларга менә без кәгазьдә җиткердек түләү турында хәбәрне милекләргә, һәр берсенә почта бүлекчәләре аша җиткердек.
Пенсия алды яшендә булган гражданнар өчен быел милек салымына ташлама кертелгән. 55 яшьтән өлкәнрәк хатын-кыз һәм 60 яшьтән олырак ират берәр фатир, йорт, бүлмә, гараж яки машина урыны өчен салымнан азат ителгән. Мәсәлән, пенсия алды яшендәге кешенең бер йорты, бер фатиры һәм бер машина урыны бар икән, берсе өчен дә салым түлисе түгел. яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 61 яңа очрагы ачыкланган. Бер кеше ширне читтә йоқтырып кайткан, калганнары башка авырулар белән аралашу нәтиҗәсендә эләктергән. 9 кеше хастаханәгә озатылган, 52 кеше өендә дәвалана. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 9366 очрагы теркәлгән. 8223-тән артык кеше терелгән, шуларның 49-ы узган тәүлектә. Татарстанда грипп һәм ОРВИ таралу аркасында 5 мәктәптәге 9 сыйныфны карантинга япканнар. Мәктәп укучылары вакытлыча карантинга озатылган. Казанның 3 мәктәбендә 4, Менделеевский районындагы мәктәптә тагын 4 һәм Түбән Кама районындагы мәктәптә 1 сыйныф ябылган. Министрлык көн саен вазгыятка мониторинг үткәрә, салкын тидереп авыручылар артуга бәйле рәвештә ничә бала һәм сыйныфның дистанцион белем алуга күчүен күзәтә. Татарстан мәктәпләрендә иртәнге фильтр үткәрелә, сыйныф бүлмәләре даими рәвештә җилле теле һәм җыештырыла. Бер бүлмәдә балаларның күпләп җыелуына юл куелмый. Укытучылар битлек режимын сакларга тиеш. Татар җәмәгатьчелеге зур югалту кичерә. Татарстанның халык артисты Равил Харисов вафат булды. Аңа 72 яшь иде. Татарстанның халык артисты Равил Харисов 1948 елның 11 августында Казан шәһәрендә артистлар гаиләсендә туган. Казан филармониясе солисты иде. Җырчының репертуарында 500-дән артык әсәр булган. Алар белән ул элеккеге СССРның барлык республикаларында, Балтыйк буе илләрендә, Польша, Германия, Чехословакия, Болгариядә булган. Равил Харисов дөньяның барлык телләрендә җырлаган уникаль башкаручы, әмма татар халык җыры аның иҗатында аерым урын алып тора. 1988 елда иҗаттагы уңышлары өчен аңа Татарстан Республикасының атказанган артисты исеме бирелә. Ә 98 елда Равил Харисов республиканың халык артисты була. Ул 15 ел Мәскәүдә Анатолий Кроль җитәкчелегендә эстрада оркестрында солист булып эшли. Җырчы белән хушлашу мәрәсиме иртәгә Сәйдәш мәдәният сарайының арткы ишек алдында булачак. Вакты 11 сәгатьтә дип билгеләнгән. Татарстан радиосы дулкыннарында бүгенге кичке концерт артистның якты истәлегенә багышлана. Тапшыруны яңалыклар чыгарылышыннан соң ишетә аласыз. Һава торышы турында. Иртәгә 18 ноябрь чәршәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көньяк көнбатыштан һәм көньяктан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 10-дан 15-кә кадәр, аяз вакытларда 17 градустан 22 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 5 градустан 10 градуска кадәр. Юлларда урыны белән бозлавык.